Ieșirea din labirint. Dramatizare după Noaptea de Sânziene și Încercarea labirintului, de Mircea Eliade. Interpretează Irina Petrescu, Irina Mazanitis, Florin Anton, Ion Pavlescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.
Aici era camera lui Răzvan. Aici sufrageria în care mă aștepta Ileana dimineața cu cafeaua. Ei unde sunt?
Nu mai sunt aici. Au plecat.
Spune-mi, unde sunt, Irina? Spune-mi, unde sunt? Irina, mă auzi? Unde sunt?
Au plecat. S-au împărtășit azi noapte și acum au plecat.
Ce s-a întâmplat? Ce?
E Paștele. E Săptămâna Luminată. Ștefan nu primește pe nimeni, nici pe mine, sora lui. S-a închis de ieri în cameră și nu primește pe nimeni. N-a mâncat nimic. Noroc că tocmai în ziua aceea, știi, dumneata, îl demobilizase. L-au retrimis la minister și de acolo i-a obținut răducul, soțul meu, concediu.
Irina, nu cumva te rugi?
Nu, nu mă pot ruga.
Credeam că te rogi. Credeam că te rogi la Dumnezeu.
Nu, nu pot. De ce nu fumezi, Ștefane? Ți-am adus țigări.
Curios. uitasem de țigări. N-am avut grijă de ei. M-am întrebat mereu cum se poate evada din timpul istoric. Cum pot scăpa de curgerea timpului? Iar de timpul meu și al Ioanei n-am avut răgazul să mă ocup. Îmi spuneam mereu că avem toată viața înainte. Ea m-a așteptat mereu. Aștepta să am timp. Știa de Ileana?
Da, știa de Ileana. Știa de încercarea ta de a iubi două femei în același timp. Bănuia mesajele pe care le trimitei Ilenei din labirintul în care te spădeai.
Să iubești două persoane, să le iubești în același timp, aceasta înseamnă totodată să preschimbi dragostea și să preschimbi timpul. Tu ce crezi, Irina?
Nu știu ce să spun. Nu știu nimic despre asta din experiența mea. Multe vreme am vrut să mă călugăresc, dar n-am reușit. Până la urmă l-am cunoscut pe Vădastra. Avea nevoie de mine și am rămas împreună. După ce el a murit, am rămas prietena voastră. Am ținut la Ioana. Țin și la tine. Orice ți-aș răspunde, aș nedreptăți pe unul din voi.
Da, încearcă, totuși, încearcă.
Ca om, poți iubi mai multe persoane succesiv, dar nu în același timp. Putem desigur face dragoste, dar asta e altceva.
Ai dreptate, Irina. Am gândit mult la asta. Doar sfinții pot iubi mai mulți oameni odată cu același fel de dragoste. Dar oamenii nu. Pentru sfinți și timpul este altfel. De fapt, pentru ei timpul nu trece. Un sfânt nu simte lucrul ăsta pe care îl simțim noi, că trece timpul. Un sfânt nu trăiește ca noi în timp. Trăiește numai în prezent, nu are trecut. Pentru el timpul nu curge. Într-un anumit fel neînțeles, stă pe loc. Nu înțeleg cum izbutește el, sfântul, un asemenea miracol. Să nu mai simtă timpul trecând prin el, măcinându-l, ucigându-l cu încetul.
Obsesia asta timpului care trece te-a condus în labirint.
Într-adevăr, s-a întâmplat după ce am cunoscut-o pe Ileana. Intrarea mea în labirint cred că a început atunci.
Acestea erau bălți. În locul acestei păduri erau bălți.
N-am știut.
Dumneata, ai un accent ciudat, aproape străin.
Am copilării departe de țară și am învățat târziu românește. Dar am învățat la moșie cu țăranii.
În vremea anilor mei de liceu, prin apropiere, era un arici cu care mă împrietenisem. Când veneam să-l văd, mă simțea de departe și venea să mă întâmpine.
Dacă vrei, rămânem puțin aici.
Am citit odată o carte. O carte cu un tâlhar care chema șerpii și ședea de vorbă cu ei. Sunt sigur că lucrurile acestea sunt cu putință. Se pot întâmpla fel de fel de miracole. Dar trebuie să te învețe cineva să le privești ca să știi că sunt miracole. Altminteri, nici măcar nu le vezi. Treci pe lângă ele și nu știi că sunt miracole. Nu le vezi.
Îmi pare rău că nu te pot urmări. Mi-ar face plăcere să te pot înțelege.
Unii spun că noaptea aceasta, exact la miezul nopții, se deschid cerurile. Nu prea înțeleg cum s-ar putea deschide, dar așa se spune, că noaptea de sânziene se deschid cerurile. Dar probabil că se deschid numai pentru cei care știu să le privească.
Nu înțeleg nimic. Nu înțeleg.
Nu înțelegi pentru că nu crezi în lucrurile astea. Nu este întâmplător că te-am cunoscut astăzi înaintea nopții de sânziene. Când te-am zărit de departe, am simțit cum începe să-mi bată inima. Am știut că se va întâmpla ceva, că mi se făcuse un semn. Nu e numai decât nevoie să vezi cerurile deschizându-se.
Nu înțeleg.
Să vezi. Data viitoare poate o să vin cu Biriș, prietenul meu. Este profesor de filozofie și el crede la fel. O să vezi că am avut dreptate.
Am găsit, Ilana.
Intrați, vă rog, intrați.
Uite, ți-l prezint pe prietenul meu, Biriș.
Mă bucur că vă cunosc. Ștefan mi-a vorbit de dumneavoastră.
Și eu mă bucur, și mie mi-a vorbit de dumneavoastră.
Ștefan, a trecut atâta timp de când nu te-am văzut.
Ce contează timpul?
Da, să știți că așa face cu toți prietenii. Dispare mult timp, nu mai dă niciun semn de viață și deodată, când te aștept mai puțin, apare și rea discuție de unde fusese abandonată la despărțire.
Asta pentru că nu vreau să las timpul să mă domine. Ileana, de fapt, noi am trecut să te luăm la plimbare. Este o după-amiază frumoasă.
Atunci, să mergem. Mai discutăm plimbându-ne, da? Haideți.
Obsesia aceasta despre care tu crezi că te domină atât de puternic doar pe tine, am întâlnit-o acum în timpul războiului la mulți oameni. De pildă ieri, un cunoscut al meu, Bibicescu, actor, îmi povestea că și pe el îl interesează problema timpului și a istoriei.
Am obosit. Mi-e greu să vă urmăresc.
Haideți la mine. Continuăm acolo discuția. Și am să vă dezvălui secretul meu. O să vă arăt cine mi-a revelat mie timpul. Timpul adevărat, domnule vizirul. Timpul de care vrei să te salvezi dumneata, din care încerci să evadezi. Uiteți, uiteți. Las loc. Auzeam adineaure, dar acum s-a dat la fund. Este obiceiul lui. Se apropie din când în când de suprafață, apoi se refugiază repede către fund. Cred că acum e în ultimul sertar. Are o galerie directă în dreptul călii mării până la ultimul sertar.
L-ați auzit?
E un cariu. Ceasornicul morții, îi spun unii. Și într-adevăr, este un ceasornic al morții. Numai bătăile lui îmi relevează timpul moarte, timpul în care trăim noi, oamenii, atunci când spunem că suntem vii. Orice alte bătaie de ceasornic, de orologiu, de clopot, mi se pare camuflată. Suntem păcăliți. Mi se spune că mai trecut o jumătate de oră sau că e 6, ca și cum asta are vreo importanță. Important e că timpul nostru, așa zis, al vieții, e un timp al morții. Asta niciun ceasornic din lume nu ne-o spune, dar mi-o spune ceasornicul meu, cariul ăsta, care îmi roade zi și noapte biroul. Într-o bună zi îl va omorâ.
Fără îndoială că astăzi nu ești prea inspirat.
Nu știu dacă am fost destul de clar. Am auzit chiar din prima seară în care am cumpărat acest birou, cariul. N-a fost un presentiment, a fost o revelație. Ascultam și nu mă saturam. Când mă ridicam de la birou, nu mă simțeam mai bătrân, nu. Mă simțeam doar mai aproape de moarte. Noi începem să murim încă din timpul vieții. Filozoful cel mai profund pe care am avut prilejul să-l cunosc personal, vreau să spun, e dentistul meu, doctorul Zanfirescu. Nu e nimic grav, mi-a spus după ce mi-a extras nervul unei măsele, doar că o să porți de aici înainte un os mort cu dumneata. Un os mort. Numai cuvântul ăsta mă înfioară. Și care e deosebirea între osul mort și celelalte oase ale mele? A? Deosebirea pe care o numeam adinaur radicală? Deosebirea între viața cu V mare și moarte? Uite aici, în birou ăsta, un anumit număr de bătăi ale cariului. A bătut câteva sute și un om a murit. Va mai bate câteva mii sau poate să sperăm câteva sute de mii și toate oasele mele vor fi moarte. Încă alte zeci sau sute de mii și biroul acesta se va prăbuși într-o bună zi cenușe. Astfel vom intra cu toți în eternitate. Os, birou și cu mine, cititorului Heidegger.
Da.
Pentru că să nu credeți că tot ce v-am spus acum îmi aparține. Nu, câtuși de puțin. Numai cariul și măseaua moarte sunt ale mele. Restul, timpul moarte, timpul, alergarea către moarte, sunt din Heidegger. Și încă nu l-am terminat de citit și nici măcar nu sunt sigur că l-am înțeles bine.
Oricum, numai argumentele tale nu m-ar fi convins. Dar eu l-am pe Anisie.
Cine e Anisie?
Este omul cel mai extraordinar pe care l-am cunoscut. Locuiește lângă Sighișoara.
Și de ce ai rămas cu privirile pierdute în gol? Continuă.
Omul ăsta a descoperit o mare taină. A învățat cum să trăiască. Trăiește el ca om, ca ființă totală și nu se lasă trăit de țesuturile lui, de glandele lui, ca noi toți ceilalți.
Dar de unde știi că trăiește astfel?
L-am văzut cum își curăța pomii din livadă. Stam pe prispă și-l observam. Atunci l-am înțeles. M-am convins că munca lui e de o altă calitate decât muncile noastre. Eram pregătit de altfel pentru asta, pentru că ceva din beatitudinea asta o cunoscusem și eu când pictam. Știți pasiunea mea ascunsă, numai că în cazul meu nu era vorba de o muncă responsabilă cu un obiect precis, ca în cazul lui. El își curăța pomii de omizi. Îl observam și îl simțeam cum era prezent în fiecare gest. În fața pomului nu era distrat, nu se gândea la nimic altceva. Dar ghiceam că pomul acela îi se revela în totalitatea lui. Nu era un singur obiect, unul printre altele o mie la fel cu el, așa cum mi se arăta nouă majorității oamenilor. Lui, pomul acela pe care îl curăța, îi revela în acel moment universul întreg. Îl vedea în totalitatea lui, cu rădăcinile, cu ramurile, cu frunzele și paraziții săi.
Ești sigur că vedea toate astea? Ești sigur că tot ce spui nu e un fel de fabulație mitologică provocată de propriile dubitale extaze?
Vedea toate acestea și vedea încă multe altele pe care noi nu le putem vedea. Stătuse mult timp de vorbă în seara când îl cunoscusem. M-a dus la el un coleg de facultate și tot colegul acesta al meu îmi povestise ce s-a întâmplat cu Anisie.
Ce s-a întâmplat?
E un om cu câțiva ani mai mare decât mine. A învățat multe. A urmat conservatorul la Viena, s-a apucat de o teologie, a studiat matematicile, fizica, biologia. N-a vrut să sfârșească nimic. Nu și-a luat nicio diplomă.
Și prin ce te-ai impresionat?
În urmă cu câțiva ani a avut un accident. A alunecat în timpul unei ascensiuni și a zăcut nu știu câte luni. S-a crezut la început că și-a rupt șira spinării, dar era vorba de ceva mult mai ușor. În orice caz, atunci, în acele luni petrecute în gips, a avut, să spunem, revelația. A simțit cum trece timpul și a ghicit totodată ce s-ar putea face ca timpul să nu mai treacă.
Începe să devină interesant. Spune înainte.
De atunci, el n-a mai trăit ca noi ceilalți, după un orar mai mult sau mai puțin complicat, și n-a mai avut un program, să-i spunem, personal. Nu mai ține seama decât de timpul cosmic, de zi și de noapte, de creșterea și descreșterea lunii, de anotimpuri. Și acest timp cosmic, după câte mi-a spus, va fi într-o bună zi pentru el abolit. Dar deocamdată are nevoie de timp ca să se regăsească pe sine, să se regăsească, adică în sensul metafizic al cuvântului, să ia cunoștință de ființa lui plenară, integrală. Și atunci nu se mai lasă distras de la trăirea fiecărui moment esențial al acestui timp cosmic. Pentru el, luna nouă sau plină, echinoxurile și solstițiile, răsăriturile și crepuscurile nu au ca pentru noi o simplă funcție calendaristică. Fiecare din ele revelează un nou aspect al întregului, al cosmosului, neacceptând niciun alt timp în afară de timpul cosmic, neacceptând în primul rând timpul istoric, timpul în care au loc bunoară alegerile parlamentare sau înarmările lui Hitler sau războiul civil din Spania, hotărât să nu țină seama decât de timpul în care au loc evenimentele cosmice. Evoluția lunii, anotimpurile, rotația pământului. El se mulțumește să epuizeze semnificația fiecăruia dintre aceste evenimente cosmice. Trăiește astfel o neîntreruptă revelație. Te-ai fi convins și dumneata dacă l-ai fi ascultat vorbindu-ți despre o noapte cu lună sau despre năm-iaza de vară sau despre semnificația tuturor cântecelor de paseri și de insecte la diferite ceasuri ale zilei. Pentru el, natura începe să devină nu numai transparentă, ci și purtătoare de valori. Nu e vorba de o regresiune în starea, să-i spunem, animalică a omului primitiv. El descoperă în natură nu acea vacanță a spiritului pe care o caută unii din noi, ci cheia primelor revelații metafizice. Taina morții și a reînvierii, a trecerii de la neființă la ființă. Și omul acesta, care e de-abia la începutul existenței lui, a izbutit deja să se sustragă timpului, nu numai timpului istoric, căci din acest timp se poate sustrage oricine se hotărăște să trăiască departe de lume, fără ziare și fără radio, dar și timpului fiziologic. Deși are câțiva ani mai mult decât mine, pare cu 10 ani mai tânăr. Pare un băiat de 25 de ani.
Formidabil. Parcă ar fi un erou de roman.
Nu, pe mine nu m-a șocat atât de tare. Parcă eram pregătit să întâlnesc acest om. Am trăit câteva experiențe în viață, mai ales în copilărie, care mă pregăteau parcă pentru întâlnirea cu un astfel de om. Mi-a spus să trec să-l văd peste 4 ani.
Care sunt acele experiențe care ți s-au întâmplat ție?
Odată, când eram mic, mă întorceam acasă într-un car cu fân. Asta se petrecea la vila noastră de lângă Râmnicu Sărat. Adormisem și m-am trezit deodată singur în carul cu fân și deasupra mea erau numai stele și parcă totul se oprise pe loc. Parcă timpul nu mai curgea, nu erau decât stele.
Toate astea nu înseamnă nimic. Emoții infantile, fără nicio semnificație.
Știi că nu ai dreptate și că, matur fiind, căsătorit și cu copil, am închiriat permanent o cameră la hotel, o cameră numai a mea, în care nu a pătruns nimeni altcineva. Este o cameră asemănătoare camerei Sambo.
Ce este această cameră, Sambo?
Aceasta este cealaltă experiență a copilăriei mele. O experiență care a marcat viața mea ulterioară. Aveam vreo 5-6 ani și mă aflam cu familia mea la Movila. Locuiam într-un fel de vilă, hotel care avea două etaje și vreo 15-20 de camere. În sala de mese eram vecini cu un grup de tineri foarte misterioși. Mi se păreau misterioși pentru că, deși vorbeau românește, nu înțelegeam prea bine ce spuneau. Din când în când, unul din ei rostea un cuvânt straniu, fără sens pentru mine, și atunci toți începeau să exclame, să se agite, să ridice glasurile. Eu eram fascinat de misterele lor. Și într-o zi, întorcând brusc capul către masa lor, într-un moment când discuția ajunsese deosebit de animată, am auzit pe unul din ei, pe cel care mi se părea cel mai bătrân, pentru că avea mustăți. L-am văzut ridicând brațul către tavan, parcă ar fi indicat o direcție, și l-am auzit rostind cu un glas solemn: Sambo.
Sambo.
Toți au amuțit deodată și și-au plecat ochii în farfurie. Apoi au repetat pe rând: Sambo, Sambo. În acea clipă am simțit un fior necunoscut până atunci. Simțeam că pătrunsesem într-un mare și cutremurător secret. Toate misterele bărbaților de la masa alăturată erau concentrate în aceste două silabe: Sambo. Și printr-o împrejurare providențială întorsesem capul exact în momentul în care omul cu mustăți arătase direcția în care se afla această taină. Sambo se afla undeva deasupra noastră, la etajul 2. Și evident, chiar în după-amiaza aceea, am plecat să o descoper. M-am prefăcut că dorm la prânz și când toți ai casei se odihneau, am ieșit. Am alergat cât am putut de repede pe culoar și am urcat la etajul 2. Am simțit că mi se bate inima de cum am ajuns acolo. Nu știam încotro să mă îndrept, dar simțeam cum mi se bate inima din ce în ce mai tare. Am închis ochii de frică și am început să calc încet, încet pe covor, îndreptându-mă către capătul culoarului. Nu știu cât am mers, dar m-am trezit în fața unei uși și în acea clipă am simțit că acolo era Sambo. M-am întrebat mai târziu cum de-am avut curajul să pun mâna pe clanță și să intru. Tremuram tot și, dacă aș fi auzit în acea clipă un zgomot mai puternic sau un țipăt de om, probabil că aș fi leșinat. Totuși, am pus mâna pe clanță și am intrat. O văd și acum. Storurile erau lăsate și în cameră era o penumbră misterioasă, o răcoare de o cu totul altă natură decât răcoarea celorlalte camere în care intrasem până atunci. Nu știu de ce, mi se părea că totul plutește acolo într-o lumină verde, poate unde perdelele erau verzi. Și atunci, în clipa aceea, am înțeles ce este Sambo. Am înțeles că exista aici, pe pământ, lângă noi, la îndemâna noastră și totuși invizibil celorlalți. inaccesibil celor neinițiați. Există un spațiu privilegiat, un loc paradisiac pe care, dacă ai avut norocul să-l cunoști, nu-l mai poți uita toată viața. Căci în Sambo simțeam că nu mai trăiesc așa cum trăisem până atunci. Trăiam altfel, într-o continuă, inexprimabilă fericire. Nu știu de unde izvora beatitudinea asta fără nume. Mai târziu, amintindu-mi de Sambo, am fost sigur că acolo mă aștepta Dumnezeu și mă lua în brațe de îndată ce călcam pragul. N-am mai simțit apoi nicăieri și niciodată o asemenea fericire. În nicio biserică, în niciun muzeu, nicăieri și niciodată. Rămâneam probabil ceasuri întregi acolo, pentru că reîntorcându-mă lângă ai mei, îi găseam agitați, neliniștiți, uneori furioși, dar nicio amenințare, nicio pedeapsă nu mă speria. Acceptam zâmbind toate. Gândul că mă voi întoarce în Sambo mă consola.
Nu crezi că în toate acestea se adăuga proiecția propriei sensibilități?
Erau fapte reale, concrete. Odată venisem acolo cu câteva bomboane în buzunar. Fără să-mi dau seama, am luat o bomboană și am încercat să o mănânc. Imposibil. Nu avea nici un gust. Gura mi era uscată. Nu puteam mișca limba. Nu puteam face nimic în Sambo. Nu mi-era foame, nu mi-era sete, nu mi-era somn. Trăiam pur și simplu în paradis. În seara aceleiași zile, când venisem cu bomboane, am observat cum oamenii de la masa de alături mă priveau pe furiș și vorbeau în șoaptă între ei, arătându-mă. Evident, mi-am dat eu seama, ei știau de crima mea. Știau că intrasem în Sambo cu câteva bomboane în buzunar și că încercasem chiar să mănânc câteva. Cred că sentimentul de rușine și teama că fusesem descoperit a fost cauza îmbolnăvirii mele. 2 zile am zăcut în pat. Doica mi-a spus că deliram și vorbeam în somn. Bănuiam eu despre ce puteam vorbi, dar simțeam că nu mă trădasem. Așteptam cu nerăbdare să mi se dea voie să părăsesc patul. A treia zi, întorcându-mă de la plajă, am reușit să le scap de sub ochi și am alergat la etajul 2. Dar n-am mai putut intra. Sambo era încuiată. Mă rugam în gând. Mă rugam așa cum învățasem să mă rog și rosteam toate rugăciunile pe care le știam către Dumnezeu, Maica Domnului, Iisus Hristos și îngerului meu păzitor, dar Sambo rămânea încuiată. M-am rugat în gând la omul cu mustăți, m-am rugat de toți cei de la masa lui, oameni puternici, cunoscători de cuvinte neînțelese, inițiați în mistere, și puneam apoi, tremurând, mâna pe clanță. Zadarnic, ușa nu se mai deschidea. Mi se interzisese intrarea. Sambo îmi devenise inaccesibilă. Am revenit a doua și a treia zi. Am revenit în fiecare după amiază cât timp a durat vilegiatura noastră la Movila. Reveneam zadarnic. Mi se interzisese intrarea în Sambo. Îmi dădeam de altfel seama de asta, spionându-mi vecinii la masă. Nu mă mai priveau, nu mai ridicau glasurile. Vorbeau tot timpul în șoaptă cu frunțile plecate. Am aflat de la Doică pentru ce. Omul cu mustăți se înăcase la plaja de la Tuzla. Nu le-am spus nimic, dar eu știam de ce se înăcase.
Făceai, cu alte cuvinte, un complex de culpabilitate.
Nu, nu cred că asta. Nu aveam nici cel mai mic sentiment de culpabilitate, doar că mi se părea că știam ceva. Că participasem la o taină alături de ceilalți de la masa vecină și că această taină implică, printre altele, și o moarte. Atât.
Dar în fond, ce este Sambo?
Nu înțeleg nici eu. Dar asta n-are importanță. Mai târziu în liceu m-am întrebat dacă tinerii aceia nu discutau cumva literatură și dacă toate acele cuvinte stranii care mă înfioraseră pe mine nu erau titluri de cărți și nume de autori. Poate că tânărul rostise cu enfază Salambo și ridicase mâna în sus și mie mi se păruse că rostise Sambo și arătase spre etajul 2. Dar chiar dacă ar fi așa, experiența misterului nu rămâne mai puțin valabilă. În fond, poate că discuțiile acelea literare nu aveau decât scopul acesta, ignorat, bineînțeles, de către cei care le purtau, scopul acesta de a-mi revela mie experiența misterului.
Înțeleg de ce spui că ai fost cu Ileana în labirint. Ai avut-o alături, în toate zbaterile, în tot zbuciumul vieții tale. Pe Ioana o țineai departe de toate astea.
Iartă-mă, Irina. Iartă-mă că te-am purtat atâta prin amintirile mele. Da. Da, ai dreptate. Într-un fel așa este. Chiar dacă Ileana n-a fost fizic alături de mine în total decât câteva zile, gândul la ea m-a ajutat să ies din labirint. Am simțit asta în lagăr, unde ajunsesem din greșeală. Acolo doar amintirea unicului sărut pe care îl furasem odată pe stradă, sub umbrelă, m-a ajutat să nu nebunesc. Și pe front, voluntar, tot din cauza ei am ajuns. Ne despărțisem și... și nu mai vreau să trăiesc. Cu toate acestea m-am întrebat adesea, mă întreb și acum, dacă n-am fost nebun să trăiesc urmând semnele pe care mi se părea că mi le face soarta.
Dar de ce v-ați despărțit?
Eram la Lisabona, la legația română. Era și Ileana acolo, venise mai târziu ca funcționară. Aflasem că în țară se logodise și că logodnicul ei murise într-un accident de mașină. Într-o zi m-am dus în vizită la ea acasă. Eram copleșit de trecut, de acel trecut pe care nu îl împărțise cu mine, ci cu el, logodnicul acela pe care îl invidiam și în moarte. Cine era logodnicul tău? Capitanul Melinte? L-ai iubit cu adevărat? În lagăr mă gândeam tot timpul la asta. Întrebam, îl iubește cu adevărat? Îl poate iubi și pe el? Pe logodnicul ei? De ce nu-mi răspunzi? L-ai iubit?
Ștefan, taci!
Când eram bolnav în clinică, mi se păruse că mă pierdusem într-un labirint. Știam că există o ieșire undeva, dar mă rătăcisem. Știam că dacă aș fi știut ce să răspund, aș fi ieșit din labirint.
Taci, taci!
Tu nu ți-ai dat seama ce înseamnă asta pentru mine, să știu dacă l-ai iubit și pe el.
A murit lângă mine. A murit în brațele mele. Nu mă întreba altceva.
Dar l-ai iubit?
Te rog.
Crezi că l-ai iubit?
M-am logodit din deznădejde. A fost o logodnă din deznădejde. Dacă poți ghici ce înseamnă lucrul ăsta. Dacă vrei să rămânem prieteni, te rog să nu mai vorbești niciodată despre asta. Dacă ai fi avut puțină imaginație, dacă ai fi avut puțină dragoste pentru mine. Și totuși, nu înțeleg de ce pe tine nu mă pot supăra. Tu nu ești ca oricare dintre noi. Tu trăiești într-un vis al tău. Oh, mi-e milă de mine. Îmi plâng norocul meu. De ce m-ai întâlnit? De ce a trebuit să te întâlnesc tocmai pe tine? La moșie la Zinca, baba îmi ghicea mereu: noroc, noroc în dragoste, noroc. Și după ce te-am cunoscut, baba îmi ghicea: noroc în dragoste, noroc. Te-aș ruga să mă lași acum.
Ileana, trebuia să fii rezistat. Știai că te iubeam. Nu mai ești cum am crezut eu.
Ștefan, taci. Dacă pleci acum, nu o să ne mai vedem niciodată. Ai să mă cauți în genunchi până la sfârșitul lumii și n-ai să mă mai găsești.
Asta a fost, Irina. Le-am pierdut pe amândouă. Să nu mă mai cauți. Mă mut.
Bună seara, Ștefan. Iartă-mă că te-am căutat. Mi-au spus de la minister unde te găsesc.
Bună seara. Hai să intrăm. Șezi, te rog, jos. Nu ne-am mai văzut de mult. Ai venit să-mi amintești că poi mâine se împlinesc 2 ani.
Nu venisem să-ți vorbesc de asta. Tot singur ești. Ce ai de gând să faci în viitor?
Nu înțeleg ce vrei să spui. Fii, te rog, mai explicită.
Ioana și Răzvan au plecat de 2 ani. Tu ai rămas aici singur cu noi, dar văd că nu-ți place de niciunul din noi. Fugi de lume, te izolezi. Dacă Dumnezeu a vrut să rămâi cu noi, trebuie să-ți cauți mângâierea aici și să ne iubești pe noi.
Care voi? Cine sunteți voi?
Noi? Cei vii? Tu nu vrei să mai trăiești cu noi. Tu te-ai lăsat furat în altă parte. Dar asta nu înseamnă viață, Ștefane. Înseamnă doar o nălucire a ta.
Îmi pare rău că trebuie să ți-o spun, dar pentru mine moartea este o problemă serioasă. N-am îndrăznit să o discut până acum nici măcar cu Biriș, deși el nu se sfiește să mă amintească mereu că e profesor de filozofie. Deci aș discuta-o atunci cu tine.
Faci păcat. Eu nu mă pricep să-ți spun mai mult, dar faci păcat.
Este oare atât de grav că mă gândesc încă la Ioana? E un păcat atât de mare?
Pentru Ioana nu mai poți face nimic altceva decât să te rogi. oricare ar fi de aici înainte viața ta, pe Ioana nu mai poți atinge. Ea a plecat cu toată viața pe care ați trăit-o împreună.
Vorbești foarte confuz, dar cred că înțeleg ce vrei să spui. Biriș ar spune că odată cu Ioana am pierdut toată istoria vieții noastre împreună, pentru că am pierdut singurul martor al acestei istorii. Sunt de acord. Dar ce ar trebui să fac ca să anulez faptul acesta, dacă ar fi să-l cred pe Biriș?
Ce faci tu acum nu e din dragoste pentru Ioana. Ai fi putut face foarte mult cât timp erați împreună. Acum trebuie să te gândești la noi, la cei care am rămas. Trebuie să o cauți pe Ileana.
Dacă aș fi fost atunci lângă Ioana, totul ar fi fost altfel.
Aș mare păcat dacă vorbești așa. Căci te așezi în locul lui Dumnezeu și te judeci pe tine în locul lui. Toate le-a hotărât Dumnezeu. Tu n-ai nicio putere. Cum ai fi putut schimba tu soarta hotărâtă de Dumnezeu? Dumnezeu ți-a ursit să iubești două femei. Pe Ioana a chemat-o lângă el. Acum trebuie să o cauți pe cealaltă.
S-o caut. Ea este mereu în mine, cu mine. Mi-amintesc, eram tot în Portugalia, în misiunea la legația română. Hotărâsem eu și Ileana să petrecem noaptea de revelion la Palace Hotel din Busaco.
Cât mi-am dorit o astfel de noapte pe care să o petrecem doar noi doi singuri.
Și eu. Și eu.
Uneori în vis mi se pare că mă aflu undeva alături de tine, pe un munte foarte înalt, și privesc în vale. Și acum mi se pare că visez. Nu știu ce să fac ca să nu mă trezesc prea devreme. Poate ar trebui să tac.
Ce frumoasă ești. Ce frumoasă ești. Cât de mult te-am dorit. Era dor de tine, de căldura ta. Te visam și mă trezeam spunându-mi că nu poți fi atât de frumoasă.
Ștefan, iubit.
Te-am ghicit de când te-am îmbrățișat întâia oară și niciodată nu te-am mai putut uita de atunci. Aș fi vrut să te mai pot săruta o dată. E anul nou.
La mulți ani. La mulți Era prea mult fum.
Așadar, tu îmi ceri să renunț pentru totdeauna la o parte din viața mea. Să spun ca Iov. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Fie în numele Domnului binecuvântat și să încep de la capăt o altă viață, ca și cum viața mea dinainte ar fi fost un vis. Ar fi fost o nălucire ca înțeleptului Narada dintr-o veche poveste indiană.
Știi că Dumnezeu nu-ți cere asta. tot ce-ai trăit nu este nici vis, nici nălucire, ci astea rămân la Dumnezeu pentru vecie. Și când vei pleca și tu le vei găsi pe toate lângă Dumnezeu. Dumnezeu le știe și le ține minte pe toate. Și când cheamă un om lângă el, îi dăruiește din nou viața lui întreagă, toate câte i s-au întâmplat, până în cele mai mici amănunte, lucruri pe care omul le-a uitat de mult, dar pe care Dumnezeu nu le uită și îi le înapoiază pe toate, îi dăruiește din nou viața lui întreagă, așa cum n-a cunoscut-o el niciodată, căci omul își trăiește viața bucată cu bucată și când trăiește un an, uită ce a trăit în anii care au trecut. Dar Dumnezeu nu uită nimic. Îi le dă pe toate deodată. Îi dă din nou pe toți oamenii de care s-a legat și pe care i-a iubit el. De aceea numai sufletele odihnite cunosc fericirea. Pentru că un suflet în cer le are pe toate deodată, în timp ce noi, oamenii vii, le avem pe rând și nici nu înțelegem bine ce avem. Numai după ce ne cheamă Dumnezeu la El, înțelegem.
E foarte interesant ce-mi spui. Deci tu crezi ca și mine că singura, adevărata beatitudine e posibilă numai atunci când scăpăm de timp. Prin moarte și prin sfințenie, omul scapă de timp și contemplă o eternă simultaneitate.
Stai, nu înțeleg ce-mi spui. Eu n-am învățat carte multă.
E totuși interesant că și tu, în felul tău, ai fost preocupată de problema timpului.
Nu, nu. Eu n-am fost. Eu îți spun adevărul. Îți spun ce se întâmplă lângă Dumnezeu. Iartă-mă că te-am ținut atât. E târziu. Trebuie să mă duc acasă. Am venit doar să-ți spun că trebuie să o cauți pe Ileana. Și ea ți-a fost ursită.
De unde știi că mi-a fost ursită?
Dacă ai iubit-o atâția ani și o iubești acum, ți-a fost ursită. Mai că tu ai greșit. N-a fost vina ta. Amândouă ți erau ursite pentru că le iubeai pe amândouă, dar tu ai crezut că le-ai putea iubi deodată, așa cum iubesc sufletele în cer. Și asta nu se poate. Asta a fost nălucirea ta. Acolo în cer, după moarte, toate lucrurile îți sunt date deodată. Și asta o face Dumnezeu. Noi nu putem înțelege. Tot ce am iubit într-o viață întreagă, pe rând, acolo le avem împreună, căci ni le înapoiază Dumnezeu. Și ni le înapoiază pe toate deodată. Dar tu ai crezut că viața din cer o poți trăi aici, pe pământ.
De unde știi tu toate astea?
Păcatul tău este că vrei să trăiești moartea aici, pe pământ. Dar pe pământ omul e dator să trăiască numai viața. Moartea lui adevărată o va trăi în cer. Dacă încearcă să trăiască moartea pe pământ, păcătuiește și se mistuiește în deznădejde și atunci nici nu trăiește cu adevărat, nici nu moare. E ca un fel de strigoi.
Dar sfinții, sfinții, unde pot iubi toți oamenii și toate lucrurile deodată? Sfinții...
Asta O face Dumnezeu. Noi nu suntem sfinți. Și e mare păcat că vrei să trăiești ca sfinții când nu te-a învrednicit Dumnezeu. Dumnezeu te-a ursit să trăiești ca oamenii vii pe pământ. Ei, mă duc. Venisem doar să-ți spun că trebuie să o cauți pe Ileana.
Poate o să o fac odată. Ileana, ce faci aici, în pădurea de la Royaumont?
Este un concert aici, unde cântă și prietena mea, Valkyria.
Te-am căutat pretutindeni. Am fost în strada Batiștei, am fost la Moșie, la Zinca.
Trebuie să plec.
Verghetă. Ai verghetă.
Trebuie să plec. Ar fi trebuit să plec de mult, dar plecasem deja. Mi s-a părut că e ceva care nu merge la motor și m-am oprit. Dar nu era nimic. Spre nenorocul tău, ți-am dat astfel prilejul să mă reîntâlnești. Îmi pare bine că te-am revăzut, Ștefan. Îmi pare bine că trăiești. Știam că trăiești. Aflasem că trăiești, dar îmi pare bine că te-am revăzut. Ești neschimbat.
Am îmbătrânit.
Nu-mi dau seama. Pentru mine, în orice caz...
Da, înțeleg. Știu ce vrei să spui. Pentru tine am rămas același. Pentru că am murit de mult.
Da.
Trebuia să ne închipui. De aceea am plecat pe front, pentru că știam că altminteri, dacă nu mor acolo, va fi mult mai grav. Voi afla într-o zi chiar din gura ta că pentru tine am murit de mult.
Nu trebuia să faci asta. Vreau să spun, nu trebuia să te gândești. Nu trebuia să te gândești la asta. Locuiești la Paris?
Da.
Pot să te las eu în drum, dar trebuie să plecăm acum. Ne despărțim. Aș vrea să-ți spun ceva, dar aș vrea să fiu sigură că ai să mă asculți, că n-ai să mă întrerupi orice ți-aș spune. Ție, ce ți-a mai rămas mai scump pe lume?
Tu. Iartă-mă că ți-o spun.
Nu-i nimic, n-are importanță. Am să te rog să-mi juri că ai să faci ceea ce am să te rog eu. Îmi juri?
Jur. Este absurd ce fac.
Mi-ai jurat, Ștefan. Mi-ai jurat pe mine. Nu mai e nimic de făcut. Și acum, iată ce te rog. Să nu mă mai cauți. Să nu te mai gândești la mine. Sau să te gândești ca la cineva care a murit de mult. Așa s-a întâmplat cu mine. Am murit de mult. Adu-ți aminte de tot ce vrei, dar nu te mai gândi la mine, cea de azi. Cea care voi mai fi cât va voi Dumnezeu.
Dumnezeu.
Am să te rog să mă uiți. Dar înainte de a mă uita, aș vrea să mai afli un lucru. Nu ți-l spun ca să te chinui, ca să te fac să regreți câte s-ar fi putut întâmpla. Poate că tu n-ai avut nicio vină. N-a fost nici vina mea că te-am întâlnit. Și m-am îndrăgostit de tine. M-am îndrăgostit și nu te-am putut uita. Așa am fost ursită. Tu probabil n-ai avut nicio vină. Dar aș vrea să știi lucrul acesta.
eu am rămas credincioasă ursitei mele. Acum câteva momente te-am lăsat să crezi că nu te mai iubesc. Am mințit. N-am încetat o clipă să te iubesc. Poate n-am voit întotdeauna asta, dar asta a fost. Te-am iubit de când te-am zărit pentru prima oară, acum 12 ani, în pădurea de la Băneasa. Și te iubesc și azi. Am fost blestemată să te iubesc. Te voi iubi, probabil, până în ultima clipă a vieții mele. Vreau să știi tot. Vreau să știi că atunci când mi s-a părut pentru întâia oară că te iubesc, câteva săptămâni după ce te-am cunoscut, și mi s-a părut ridicol că te-aș putea iubi doar pentru că te văzusem de câteva ori. Atunci, în 1936, îmi repetam să mă trezesc că e ridicol, că parcă ar fi Tristan și Izolda. Ștefan, pentru mine a fost ca Tristan și Izolda. În noaptea aceea mi-ai dat, poate fără să vrei, poate fără să știi, mi-ai dat să beau o travă. Mi-ai otrăvit sângele, mi-ai otrăvit sufletul. Și eu n-am mai trăit ca oamenii vii și treji, ci așa cum trăiesc umbrele, cum poate trăiesc morții, numai din amintiri. Am trăit din pietele mele amintiri, din acele nefericite, scurte, dezastruoase sferturi de oră pe care mi le dădeai tu, apărând cu un buchețel de lăcrămioare ca să-mi spui că ești îndrăgostit de mine. Dar îmi spuneai asta odată sau cel mult de două ori pe an. În 12 ani am trăit din amintirea câtorva ceasuri. Dacă aș aduna toate orele și minutele pe care mi le-ai dat, poate s-ar face o zi și o noapte. Am trăit în ele așa cum trăiesc umbrele din amintirea unei vieți întregi și pline. Mi-ai dat să beau o travă, Ștefan. N-ai știut nici tu ce faci.
Ileana, aș vrea să...
Ai jurat pe mine, Ștefan. Mi-ai jurat că ai să faci ce-am să te rog eu. Și te rog doar atât. Să nu spui nimic. Lasă-mă doar să te privesc. Nu mai avem mult de stat împreună. Lasă-mă doar să te privesc.
Curând ne vom despărți. Ți-am jurat. Am jurat pe tine și o să mă țin de cuvânt. Dar nu e judecător pe lume care să nu îngăduie, în afară de litera jurământului, încă alte câteva foarte puține cuvinte. Am să te rog și eu să nu mă întrerupi. Am foarte puțin să-ți spun.
E în felul tău.
Am fost nebun. Nu, mai exact, am fost orb. 12 ani n-am înțeles. Am înțeles doar în după amiaza asta. Am știut de la început, de când te-am zărit, că te iubesc. Că am să te iubesc toată viața.
Ștefan!
Că mi-ai fost ursită. Că am băut împreună din aceeași otravă.
Ștefan!
Ia seama, ai un camion în față.
Mi-ai jurat. Fie-ți măcar puțină milă de mine.
Doar câteva cuvinte. Atenție, atenție! Dacă vrei, lasă-mă pe mine la volan.
Nu-i nimic, nu-ți fie teamă. Dar te rugasem să nu mai-mi vorbești. Dă-mi, te rog, o țigară. Aprinde-mi-o tu.
Doar câteva minute. Dar te rog, te implor, ascultă-mă. În curând, foarte curând, ne despărțim.
E adevărat, te ascult. Știu că ai să mă faci să sufăr și că îmi voi aminti toată viața aceste cuvinte. Dar n-am putut să-ți refuz niciodată nimic.
Am fost orb. Am știut tot timpul că mi-ai fost ursită, dar n-am înțeles de ce, Ileana. Ileana, dacă-mi să te rog, ia seama, ce faci? Lasă-mă puțin pe mine la volan, te rog.
Nu-ți fie frig,
Ileana. Ileana, Mireasa mea, mireasa mea, te-am iubit așa cum m-ai iubit tu, ca un nebun, ca un spigoi, fără să înțeleg ce fac, fără să înțeleg ce se întâmplă cu noi. De ce am fost ursiți să ne iubim fără să ne iubim? De ce am fost ursiți să ne căutăm fără să ne întâlnim? Să-ți spun un lucru să te fac să suferi. Vreau să-ți mărturisesc că nu te-am iubit decât pe tine. Nu ți-am arătat-o poate niciodată, dar nu te-am iubit decât pe tine. Te voi iubi și când, în ultima clipă,
iubitul meu,
aș vrea să știi,
iubitul meu.
Ați ascultat Ieșirea din labirint, dramatizare după Noaptea de sânziene și încercarea labirintului de Mircea Eliade, prelucrare radiofonică de Elena Ene. Distribuția a fost următoarea: Irina, Irina Petrescu; Ileana, Irina Mazanitis; Ștefan, Florin Anton; Biriș, Ion Pavlescu. În alte roluri: Petre din Uliu, Nicolae Crișu. Redactor: Georgeta Răboș. Asistența tehnică: Eugenia Slate, Laura Mureșan și Anca Staud. Regia de studio: Violeta Berbiuc. Regia muzicală: George Marcu. Regia tehnică: inginer Iulian Iancu. Regia artistică: Titel Constantinescu.